Așa cum am și zis în rugăciune, știi, de multe ori stau și mă gândesc și îl invidiez pe Ioan, că a avut parte de revelația asta de Apocalipsa, că a văzut toate lucrurile astea uimitoare. Și după aia văd lucruri la televizor care mă umple de entuziasm, ca să zic așa. Mă rog, pe de o parte entuziasm, pe de altă parte cu tremur. Am văzut de una zi la televizor, chiar i-am zis lui Anca, că asta e profeție împlinită, știi? Că Rusia a organizat un exercițiu, organizație similară cu NATO, Pactul Nord-Atlantic. Toate țările astea ex-sovietice. Și de una zi la televizor am văzut că ei au făcut un exercițiu și că au hotărât să includă și Iranul în pactul lor. Ceea ce e de-a dreptul șocant, pentru că e profeție împlinită. Hai să vă citesc puțin. Asta ca o paranteză la ce să studiem astăzi. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, întoarce-te cu fața spre Gog, din țara lui Magog. Gog e prințul, împăratul țării astea, Magog, spre domnul Roșului, Meșecului, Tubalului și prorocește împotriva lui. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată, am necaz pe tine, Gog, domnul Roșului, Meșecului și Tubalului. Te voi târâ și îți voi pune un cârlig în fălci și te voi scoate pe tine și toată oastea ta, cai și călăreți, toți îmbrăcați în chip strălucit. Ceată mare de popor, care poartă scut și pavăză și care toți mânuiesc sabia, deci uniformă militară. Preună cu ei voi scoate așa, pe cei din Persia, Etiopia și Put, toți cu scut și coif. Persia, bineînțeles că e Iranul, Etiopia, Etiopia și Sudanul. Etiopia de astăzi e țară creștină, comunist-creștină. Deci se referă mai degrabă la... Da, guvernul e comunist, dar țara e creștină, deci ca și religie, știi? Și, deci, Etiopia aici se referă mai mult la Sudan, unde cum știți cu toții, e un conflict foarte, foarte puternic între... Deci, guvernul e musulman și creștinii de acolo sunt prigoniți. Deci, acolo, în Sudan, creștinii sunt prigoniți cum erau prigoniți acum 2000 de ani în toată lumea. Și Put e Libia. Gomerul, cu toate oștile lui, sau Turcia. Turcia, dar nu numai Turcia, că Gomerul era toată partea asta de sud est a Mării Negre. Țara Togarmei, de fapt. Și fundul, din fundul miază noaptei. Fundul miază noaptei față de Israel e Rusia. Adică cea mai depărtată miază noapte. Pregătește-te, dar și fii gata tu și toată mulțimea adunată în jurul tău. Fii căpetenia lor. După multe zile vei fi în fruntea lor. În vremea de apoi vei merge împotriva țării ai cărei locuitori, scăpați de sabie, vor fi strânși dintre mai multe popoare pe munții lui Israel, care multă vreme fusese pustii. Dar fiind scoși din mijlocul popoarelor, vor fi toți liniștiți în locuințele lor. Iar tu te vei sui, vei fi ca o furtună, vei fi ca un nor negru care va acoperi țara, tu cu toate oștile tale și multe popoare cu tine. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. În ziua aceea multe gânduri îți vor veni în minte și vei urzi planuri rele. Vei zice, mă voi sui împotriva țării acestea deschise, voi năvăli peste oamenii aceștia liniștiți, care stau fără grijă în locuințele lor. Toți în locuințe fără ziduri și neavând nici zăvoare, nici porți. Mă voi duce să iau pradă și să mă dedau la jaf și voi pune mâna pe aceste dărâmături locuite din nou, pe poporul acesta strâns din mijlocul neamurilor, care are turme și moșii și care și locuiește în mijlocul pământului. Seba și Dedan, negustorii din Tars, toți puii lor de lei îți vor zice, vii să iei pradă, pentru jaf ți-ai adunat oare mulțimea ta, ca să iei argint și aur, ca să iei turme și avuții și să faci pradă mare. De aceea prorocește fiul omului și spune lui Gog, așa vorbește Domnul Dumnezeu, da, în ziua când poporul meu Israel va trăi în liniște, vei porni din țara ta și vei veni din fundul miază noaptei, tu și multe popoare cu tine. Toți călări pe cai, o mulțime mare și o puternică oștire, vei înainta împotriva poporului meu Israel, ca un nor, care va acoperi țara. În zilele de apoi te voi aduce împotriva țării mele, ca să mă cunoască neamurile, când voi fi sfințit în tine sub ochii lor. Gog. Și continuă tot capitolul ăsta, 38 și 39, vorbește despre războiul ăsta pe care Rusia o să-l pornească împotriva lui Israel. Având ca aliați Iranul, Sudanul, Libia, toate țările astea care sunt extremist musulmane, și Dumnezeu o să le distrugă armata. Nu Israelul. Israelul nu o să aibă niciun pic de putere de reacție. O să stea și o să se uite îngrozit la atacul Rusiei. Și când am văzut exercițiul ăla, când a fost, acum câteva zile la știri, mi s-a ridicat părul măciucă. No, dar Ioan primește toate descoperirile astea. Apocalipsa nu e o carte greu de înțeles. Pentru că e singura carte din Biblie care e dotată cu o schiță divină. Are o hartă care ne ajută să navigăm prin ea. Domnul Iisus îi spune lui Ioan, scrie dar lucrurile pe care le-ai văzut. Ce-a văzut? Capitolul 1. Pe Iisus Hristos glorificat. Nu, asta s-a întâmplat. Deja e trecut. El a murit, a fost îngropat, a înviat și a fost glorificat. Deja. Lucrurile care sunt, capitolele 2 și 3. Istoria bisericii sau perioada bisericii, epoca bisericii. Și lucrurile care vor fi după aceste lucruri, capitolele de la 4 la 21, în care sunt câteva lucruri pe care ni le arată Dumnezeu acolo. Odată, capitolele 4 și 5, biserica în cer, înaintea lui Dumnezeu, ascuns acolo. Între timp pe pământ, capitolele 6 la 19, e necazul lui Iacov. Și capitolul, deci nu, 6 la 18, capitolul 19, a doua venire a lui Hristos pe pământ, cu sfinții lui să cucerească, să ia în posesie pământul. Pe urmă, capitolul 20, îi mileniu, împărăția de 1000 de ani, care va fi aici pe pământ. Și capitolul 21, un pământ nou și cerul noi. Dumnezeu recrează universul pentru noi. No, deci asta e outline-ul cărții, e schița cărții, și dacă o luăm în ordine cronologică, nu ne încurcăm. Înțelegeți? Dar există în carte câteva bule de timp. Deci lucrurile care le-ai văzut, pe care le-ai văzut, lucrurile care, astea sunt trecut, nu? Lucrurile care sunt erau pentru Ioan prezente și totuși viitoare, pentru că în mod profetic cele șapte scrisori se adresează întregii biserici, întregii epoci a bisericii, oricărei biserici din orice epocă, perioada asta de 2000 de ani pe care am trăit-o. Pentru noi sunt lucruri care sunt prezente și trecute, că noi suntem în timpul sfârșitului. Însă, lucrurile care vor fi după acestea sunt viitoare și pentru noi și pentru Ioan. Și în pasajul ăsta din capitolul 4, totuși Dumnezeu pune niște bule de timp. Și am văzut una în capitolul 10. Dumnezeu îi spune lui Ioan, du-te ia cărticica deschisă din mâna îngerului care stă în picioare pe mare și pe pământ. M-am dus la înger și am cerut să-mi dea cărticica. Ia-o, mi-a zis el, și mănâncă-o. Ea îți va amărâ pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea. Și am văzut, am discutat despre chestia asta. Am luat cărticica din mâna îngerului și am mâncat-o. În gura mea a fost dulce ca mierea, dar după ce am mâncat-o, mi s-a umplut pântecele de amărăciune. Și lucrul ăsta s-a întâmplat în trecut, în timpul lui Ioan. Nu? Și apoi îngerul îi zice, trebuie să prorocești din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi și împărați. Și la fel ne vorbește și nouă. Trebuie, deci e esențial. N-ai altă alternativă decât să prorocești din nou. Pentru noi și pentru creștinii din cărora le scrie Ioan, a spune adevărul era o ocupație hazardoasă, plină de pericol. Nu? A spune adevărul a fost întotdeauna și și pentru noi este astăzi periculos. Nu? Oamenii nu vor să audă adevărul. Ei vor să audă ceva care să le gâdile urechile, care să le consolideze poziția și să poată ei să continue să-și împlinească poftele lor. Ori noi suntem chemați de Dumnezeu să spunem adevărul. Trebuie să prorocești din nou. Și creștinii care, cărora le scria Ioan aici, puteau să replice: bine, bine, Ioan, tu ne zici nouă că dacă noi mâncăm adevărul, dacă mâncăm cuvântul lui Dumnezeu, dacă îl digerăm, în gura noastră e dulce ca mierea, însă în pântecele noastre, în interiorul nostru creează una din două chestii, sau o convingere despre păcatul nostru, sau o compasiune pentru cei pierduți. Dar să spui adevărul e greu, e periculos, poate fi mortal. Nu? Gândiți-vă la Antipa. Iisus îl menționează în capitolul 3. Știu unde locuiești, îngerul bisericii din Pergam. În capitolul 2, versetul 13. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu ții numele meu și n-ai lepădat credința mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi. Acolo unde locuiește Satana. Antipa a fost un martor credincios. El a spus adevărul până la capăt. Nu? Și l-a costat viața lucrul ăsta. De altfel, cuvântul martor în greacă e unul și același cuvânt cu cuvântul martir. Deci nu există două cuvinte diferite. Vin din același cuvânt grecesc. Martus. Martir. Asta înseamnă să fii martor, te poate duce la martiriu. Și creștinii ăștia pot să zică: păi, da, e periculos să spun adevărul. Dacă spun adevărul, pot să fiu omorât. Și aici vine capitolul 11, când îi vedem pe cei doi martori care îs protejați. Sau ar zice: bine, bine, noi trebuie să spunem adevărul, dar nu avem nicio autoritate, nu ne crede lumea. Vedem felul în care îs protejați, în versetul 5, dacă umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc care mistuie pe vrăjmașii lor, și dacă vrea cineva să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. Ei au putere să închidă cerul ca să nu cadă ploaie în zilele prorociei lor, și au puterea să prefacă apele în sânge și să lovească pământul cu orice fel de orgie, ori de câte ori voi vor veni. N-avem autoritate. Nu ne ascultă nimeni. Uite-te ce autoritate îți dă Dumnezeu. Îți dă Dumnezeu autoritatea să închizi cerul, să faci tot felul de semne și minuni. Și lucrul ăsta nu e o vorbă goală, pentru că Iisus spunea, dacă citim în Marcu, Iisus le zice ucenicilor: iată semnele care vă vor însoți în mărturia voastră. În numele meu vor scoate, iată semnele pe care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână șerpi, dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoși. Dumnezeu dă daruri. Dumnezeu dă daruri care să însoțească mărturia noastră. Daruri care sunt supranaturale. Și am văzut cum le dă ucenicilor diferite limbi, care n-aveau cum să le cunoască. Însă erau de folos ca cei care erau prezenți acolo la sărbătoarea asta 50.000 să audă cuvântul, să-l înțeleagă pe deplin. Nu că n-ar fi știut ebraica, dar era un semn pentru ei. Data trecută am văzut că Ioan are de lucru în capitolul 11. Nu doar privește, ascultă sau pune sau răspunde la întrebări, ci îi se dă să măsoare templul. Îi se dă un băț în anumită lungime și trebuie să măsoare templul. Asta ne sugerează două lucruri. 1. Israel va fi în controlul, va avea controlul asupra Ierusalimului. Ea nu l-are la ora actuală. dar îl va avea în curând. În 1948, mai știu cum îl cheamă pe generalul ăla, nu știu, a fost un război fulger în care evreii au cucerit toată peninsula Sinai și țara Israel actual, până dincolo de Iordan. Și generalul ăsta, după ce a cucerit Ierusalimul, l-a predat Iordaniei. Deci, în mod uimitor, după ce l-a cucerit, l-a predat Iordaniei. Deci, Israelul nu are la ora actuală control asupra Ierusalimului. Ierusalimul e un oraș care e controlat internațional. Și, deci, asta e primul lucru. Israel va avea control asupra Ierusalimului. Și, al doilea lucru, am vorbit data trecută, că criza poziției templului, faptul că evreii au o dorință extraordinară să-și reconstruiască templul și o nevoie în același timp. Gândiți-vă că de 2000 de ani lor nu li s-au mai iertat păcatele. Au rămas cam în urmă cu chestia asta. Deci, criza poziției templului va fi soluționată. Am văzut asta în versetul 2 din capitolul 11. Zice, dar curtea de afară a templului lasă-o la o parte nemăsurată, căci a fost dată neamurilor care vor călca în picioare, care vor călca în picioare sfânta cetate 42 de luni, adică 3 ani și jumătate. Pe urmă i-am văzut pe cei doi martori și am vorbit puțin despre cine sunt și misiunea lor, puterea care le stă la dispoziție și protecția de care au parte și destinul lor, bineînțeles, că ei au fost protejați până în momentul în care și-au împlinit misiunea, nu? Spune, când își vor isprăvi mărturisirea lor, fiara îi va omorâ. Pe urmă am vorbit puțin despre rămășiță. Am zis că cei rămași, după ce au înviat ei, după ce Duhul lui Dumnezeu a intrat din nou în ei și au înviat și s-au renunțat la cer, rămășița, cei care au rămas în urma cutremurului, au crezut au crezut. Biblia vorbește despre faptul că întreg Israelul va fi mântuit. Atunci și rămășița, termenul ăsta, care e un termen tehnic, să zic așa, e importantă pentru înțelegerea capitolului de astăzi. Așa că vreau să vă citesc câteva pasaje care vorbesc despre asta. În Isaia, capitolul 10, versetele de la 20 la 26, spune așa, în ziua aceea, rămășița lui Israel și cei scăpați din casa lui Iacov nu se vor mai sprijini pe cel ce îi lovea, ci se vor sprijini cu încredere pe Domnul Sfântului Israel. Deci, până în momentul ăsta, Israelul ca întreaga lume îl sprijinea pe Anticrist. Timp de 3 ani jumate i-o sprijinit. Ei, în momentul ăsta se schimbă adeziunea lor. Ci se vor sprijini cu încredere pe Domnul Sfântului Israel. O rămășiță. Rămășița lui Iacov se va întoarce la Dumnezeul cel puternic. Chiar dacă poporul tău, Israele, ar fi ca nisipul mării, totuși numai o rămășiță se va întoarce, căci nimicirea este hotărâtă, făcând să se reverse dreptatea. Și nimicirea aceasta care a fost hotărâtă, Domnul Dumnezeul oștirilor o va duce la îndeplinire în toată țara. Totuși, așa vorbește Domnul oștirilor. Poporul meu care locuiește în Sion, nu te teme de asirian. O să vedem ce cu asirianul ăsta mai târziu, în capitolul 14 și 15. Da, el te lovește cu nuiaua și își ridică toiagul asupra ta, cum făceau egiptenii. Dar peste puțină vreme, pedeapsa va înceta și mânia mea se va întoarce împotriva lui ca să-l nimicească. Domnul oștirilor va învârti biciul împotriva lui, cum a lovit pe Madian la stânca, la stânca Horeb, și își va mai ridica toiagul odată asupra mării ca o dinioară în Egipt. Pe urmă, în Isaia 15, versetul 9 spune, apele Dimonului sunt pline de sânge și voi trimite peste Dimon noi nenorociri. Un leu va veni împotriva celor scăpați ai sau în Moab, împotriva rămășiței din țară. Trimiteți miei cârmuitorului țării sau ținutului din Sela, prin pustiu, de la muntele fiicei Sionului. Ca o pasăre fugară, izgonită din cuib, așa vor fi fiicele Moabului la trecerea Arnonului. Sfătuiește, mijlocește, acoperă-ne ziua în amiaza mare cu umbra ta, ca noaptea neagră, ascunde pe cei ce sunt urmăriți. Nu da pe față pe cei fugiți. Lasă să locuiască pentru o vreme la tine cei goniți, Moab. Fii un loc de scăpare pentru ei, împotriva pustiitorului, căci apăsarea va înceta. Pustiirea se va sfârși, cel ce calcă țara în picioare va pieri. Și atunci un scaun de domnie se va întări prin îndurare și se va vedea șezând cu credincioșie în casa lui David, un judecător, prieten al dreptului și plin de râvnă pentru dreptate. O să vorbim, o să revenim la pasajul ăsta când citim capitolul 12. Isaia 37, versetul 31. Și ce va mai scăpa din casa lui Iuda și ce va mai rămâne, iarăși va prinde rădăcini de desubt și va aduce rod deasupra. Căci din Ierusalim va ieși o rămășiță și din muntele Sionului cei izbăviți. Iată ce face râvna Domnului oștirilor. De aceea, așa vorbește Domnul despre împăratul Asiriei, din nou, asirianul ăsta. El nu va intra în cetatea asta, nu va arunca săgeți în ea, nu-i va sta înainte cu scuturi și nu va ridica întărituri de șanțuri împotriva ei, ci se va întoarce pe drumul pe care a venit. Și nu va intra în cetatea asta, zice Domnul, căci eu voi ocroti cetatea asta ca să o scap, din pricina mea și din pricina robului meu David. Pe urmă în Ioel, atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit, căci mântuirea va fi pe muntele Sionului și la Ierusalim. Cum a făcăduit Domnul și între cei rămași sau rămășița pe care îi va chema Domnul. Și în capitolul 12 din Apocalipsa, în ultima referire la rămășiță. Și balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița, seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Rămășița, un termen tehnic, se referă la, am zis data trecută de fapt, se referă la Israel, la cei care vor fi mântuiți, care în momentul în care Duhul de viață intră în cei doi martori și Dumnezeu îi ia la cel îi răpește, toți cei din Israel care vor fi, își vor schimba adeziunea, se vor lipi de Dumnezeu, se vor întoarce la Dumnezeu și vor cere revenirea lui pe pământ, respectiv mai târziu. Hai să citim. Odată noi am rămas în versetul 15 din capitolul 11. Spune așa, îngerul al șaptelea a sunat din trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau, împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului său și el va împărăți în vecii vecilor. Și cei 24 de bătrâni care stăteau înaintea lui, Dumnezeu, pe scaunele lor de domnie, s-au aruncat cu fețele la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis, îți mulțumim, Doamne, Dumnezeule, atotputernice, care ești și care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta, cea mare, și ai început să împărățești. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta. A venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi prorocii, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Și templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului său, în templul său. Și au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ și o grindină mare. Îngerul a șaptelea sună din trâmbiță și în cer izbucnește un agnus de o închinare la adresa lui Dumnezeu. Însă, bineînțeles, aici mai multe personaje implicate în închinarea asta. Odată, sunt niște voci care nu îs identificatea cu ei, probabil îngeri. Ca și răspuns la închinarea lor, la ceea ce spun ei, la anunțul pe care îl fac, de fapt, împărăția lumii a trecut în mâinile Dumnezeului și a Hristosului său. Dumnezeului nostru și a Hristosului său. Și ca răspuns, cei 24 de bătrâni, care i-am identificat deja cine sunt, e biserica, reprezentanții bisericii, cad înainte și se închină. Și în versetul 18 spun, neamurile se mâniaseră. Deci e o paralelă a psalmului 2. Sau, da, pot să zic o paralelă. Unde spune, în psalmul 2 spune, e o convorbire, un dialog în cadrul Trinității. Spune, pentru ce se întărâtă neamurile și pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Împărații pământului se răscoală și domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului și împotriva unsului său, zicând să rupem legăturile și să scăpăm de lanțurile lor. Și cel ce șade în ceruri râde, Domnul își bate joc de ei, apoi în mânia lui le vorbește și îngrozește cu urgia sa, zicând, totuși eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, pe muntele meu cel sfânt. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cere-mi și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfârma ca pe vasul unui olar. Acum, dar împărați, purtați-vă cu înțelepciune, luați învățătură judecători ai pământului, slujiți Domnului cu frică și bucurați-vă tremurând. Dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă. Ferice de toți câți se încred în el. Trinitatea vorbește aici. Dumnezeu Tatăl spune, pentru ce se întărâtă neamurile? De ce zic în mintea lor să ne rupem legăturile? Asta urmăreau și aici, în toate pasajele pe care le-am citit. Și versetul 18 sumarizează, face un sumar, un rezumat al ideii astea. Neamurile se mâniase, dar a venit mânia ta. A venit vremea să-i judeci pe cei morți și să răsplătești pe cei vii, pe cei, pe robii tăi proroci, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Deci asta e ce se întâmplă la a șaptea trâmbiță. Dar paranteza noastră continuă. Deci sună a șaptea trâmbiță, în mod normal, cum am văzut la cele șapte peceți, trebuia să se a șaptea pecete a declanșat cele șapte trâmbițe. A șaptea trâmbiță declanșează cele șapte urgii, cele șapte vase cu urgie ale lui Dumnezeu. Dar paranteza continuă și spune așa. În cer s-a arătat un semn mare. O femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Ea era însărcinată, țipa în durerile nașterii și avea un mare chin ca să nască. În cer s-a mai arătat un alt semn. Iată, s-a văzut un mare balaur roșu cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărătești pe capete. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca la pământ. Balaurul a stat înaintea femeii care sta să nască pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiag de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie și femeia a fugit în pustie într-un loc pregătit de Dumnezeu ca să fie hrănită acolo 1260 de zile sau 3 ani și jumătate. Prin puțin aici. Deci aici e din nou o bulă, ca să zic așa, o chestie care străbate timpul. În cer s-a arătat un semn mare și astea sunt cuvintele operative. În cer și semn mare. O femeie învăluită în soare, deci o femeie, apare o femeie aici. Și întrebarea se pune, cine e femeia asta? Unii spun că e Maria, alții spun că e biserica, alții spun că nu se știe. Însă, cheia și răspunsul la întrebarea asta e în Vechiul Testament. Și o să citim pasajul ăla, în Geneza, capitolul 37, unde ce se întâmplă? Iosif are niște vise, de-aia Iosif e numit prințul viselor. Bineînțeles că Iosif face greșeala sau oare greșeală sau nu se știe niciodată. Din punctul omenesc de vedere, făcu greșeală, da? Din punctul lui Dumnezeu, ăsta era planul lui. Făcu greșeala să le povestească fraților lui visele. Primul vis a fost legat de niște snopi. Se spunea că, uite ce am visat. Am visat că eram la secerat. Și snopurile voastre s-au adunat în jurul snopului meu și s-au plecat, s-au închinat înaintea lui. Și atunci lucrul ăsta a stârnit o ură ura fraților lui împotriva lui Iosif. Dar al doilea vis e semnificativ. Și începe în versetul 9 din capitolul 37. Nu, deci acolo începe primul vis, de fapt. Al doilea vis, da, în versetul 9, da, pardon. Iosif a mai visat un alt vis, spune aici, și l-a istorisit fraților săi. El a zis, am mai visat un vis. Soarele, luna și 11 stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea. Încă o dată, soarele, luna și 11 stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea. L-a istorisit tatălui său și fraților săi. Tatăl său l-a mustrat și i-a zis, ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta și frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta? Frații săi au început să-l pismească ce mai departe, dar tatăl său a ținut în minte lucrurile acestea. Deci, Iacov identifică femeia asta pentru noi, nu? Femeia îi spune că e învăluită în soare, cu luna sub picioare și cu o cunună de 12 stele pe cap. Nu? Femeia asta e. Și cei care spun că e biserica, și am discutat despre chestia asta, despre cei care au adepții teologiei astea înlocuirii. Că Israelul a fost înlocuit în planul lui Dumnezeu de către biserică. Fals. Nu e adevărat. Să nu credeți lucrurile astea. Dumnezeu are un plan distinct pentru Israel și pentru biserică. Deci două planuri distincte. Unul pentru Israel și unul pentru biserică. Însă, dacă ar fi biserica, ar avea o problemă. Pentru că biserica e mireasa lui Hristos. Care în Efeseni spune că El s-a jertfit pentru ea ca să o prezinte înaintea lui Dumnezeu fără zbârcitură și fără pată. Ori femeia asta e însărcinată. Nu-i fecioară. Urmează să nască. Țipa de durere, în naștere, spune în versetul 2, și avea un mare chin ca să nască. Pe urmă, în versetul 3 spune, în cer s-a mai arătat un alt semn. Iată că s-a văzut un mare balaur roșu, cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărătești pe capete. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și l-a aruncat pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii care sta să nască pentru ca să-i mănânce copilul când va naște. Și lucrul ăsta e încă de la din Geneza valabil. Satan a încercat să compromită linia promisiunii. Dumnezeu îi spune șarpelui, blestemat vei fi, să te târăști toată viața ta, dușmănie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța femeii. Tu îi vei zgâria călcâiul, juli călcâiul și ea îți va zdrobi capul. Sămânța, nu femeia. Sămânța femeii îți va zdrobi capul. Femeia nu are sămânță. Deci aici e o promisiune a lui Dumnezeu că Mesia, că Mântuitorul, că cel care îl va înfrânge pe Satan, va veni la moment dat și se va naște în mod miraculos din femeie. De aici încolo, sămânța, linia promisiunii îi în pericol. Satan încearcă să o distrugă. Gândiți-vă la Abel și Cain. Gândiți-vă la ce se întâmplă în timpul lui Noe. Îngerii căzuți vin și-și fac de cap cu fiicele oamenilor și așa mai departe. Și doar Noe îi spune acolo fără o prihană și fără pată, un termen tehnic care se aplica la jertfe, nu? Jertfele trebuiau să fie fără pată și fără cusur. Pe urmă, gândiți-vă la faraon, când încearcă să omoare toți copiii de parte bărbătească a evreilor. Gândiți-vă la Saul, când încearcă să-l omoare pe David, pentru că promisiunea lui Dumnezeu s-o restrâns la casa lui David. Când a zis că Mesia va veni din casa lui David, diavolul a început să atace casa lui David în mod constant. Saul încearcă să-l omoare pe David, pe urmă conflictele între copiii lui, pe urmă mai târziu prințesa Atalia, după ce copilul ei, care era rege, Ioab, era rege, moare. Atunci ea încearcă să omoare pe toți ceilalți pretendenți la tron, toți ceilalți copii din casa lui David. Însă scapă unul singur, Iosia. Pe urmă, ispitirea lui Iisus. E aceeași încercarea diavolului să îl distrugă. Și după aceea, nu, Irod mai întâi, Irod. Amintiți-vă că și Irod încearcă să omoare copiii din Betlehem. Și în final e crucea, când Satan chiar a crezut că l-a terminat pe Dumnezeu, pe Mesia. Însă acolo el a fost, aia a fost victoria. Deci balaurul ăsta, bineînțeles că e Satan. Și nu o să mă opresc acum asupra lui, pentru că vreau să mă opresc asupra femeii astea și nici nu cred că mai avem prea mult timp. Despre Satan o să vorbim data următoare, ok? În capitolul 13. Dar spune aici că femeia a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. Spune, el are să cârmuiască toate neamurile cu un toiac de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. Cine este copilul? Iisus. Însă, nu numai Iisus. Pentru că, deci, într-adevăr, am văzut în Psalmul ăsta 2, când zice că, când Iisus spune că Dumnezeu i-a promis că va conduce neamurile cu un toiac de fier. Dar în capitolul 2, versetul 26, una dintre promisiunile către cel care va birui. Spune, celui ce va birui, spune Iisus, și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, îi voi da stăpânire peste neamuri. Spune, le va cârmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la tatăl meu. Deci se referă la Isus, într-adevăr. Și Isus a murit pe cruce, a înviat a treia zi după Scripturi și după alte 40 de zile s-a înălțat la cer, în glorie, într-adevăr. Însă, ce vreau să vă sugerez este că aici se referă și la biserică. Pentru că și biserica are aceeași promisiune, să stăpânească neamurile cu un toiac de fier. Din partea lui Isus, bineînțeles, promisiunea asta. Și copilul zice că a fost răpit la Dumnezeu și la scaunul lui de domnie. După care, femeia a fugit în pustie, unde a stat într-un loc pregătit de Dumnezeu 1260 de zile. Cea de-a doua jumătate a necazului lui Iacov. E vorba și despre biserică, despre sfinții lui. Pentru că noi suntem trupul lui Hristos, știi? Și din cauza asta suntem una cu Hristos. Copilul a fost răpit la Dumnezeu. În versetul 9 e clar, balaurul e identificat cu șarpele cel vechi, numit diavol și satana, acela care înșală întreaga lume. A fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Și din nou spune, acum am auzit în cer un glas tare care zicea, acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui, pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îi pâra, înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Ultimul lucru pe care vi-l spun e că am auzit în cer un glas care zicea, a venit mântuirea lui Dumnezeului nostru. De ce? Pentru că pârâșul cui? A fraților noștri. Deci un glas care vorbește din cer spune, pârâșul fraților noștri a fost aruncat pe pământ. Frații noștri l-au biruit pe pârâșul ăsta prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor. Deci am auzit un glas în cer care zicea lucrul ăsta. Înțelegeți voi? Biserica e cea care spune lucrul ăsta. Cu referire la frații noștri, cei care mor, care sunt martirizați în necazul cel mare. Spune în versetul 13, când s-a văzut balaurul aruncat pe pământ, a început să urmărească pe femeia care născuse copilul de parte bărbătească. Și cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii, ca să zboare cu ele în pustie, în locul ei unde este hrănită, O vreme, vremuri și jumătatea unei vremi, departe de fața șarpelui. Până atunci șarpele arunca din gură apă ca un râu după femeie ca să o ia râul. Dar pământul a dat ajutor femeii. Pământul și-a deschis gura și-a înghițit râul pe care l-aruncase balaurul din gură. Și balaurul mânia pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus Hristos. Deci ca să înțelegem, aici nu-i vorba, deci, nu-i vorba despre rămășița femeie. Femeia am identificat-o ca fiind Israel. Israel, ce se întâmplă? Israelul, am citit în Isaia capitolul 16, Israelul se va refugia în pustie, în Sela, am citit acolo, sau Petra, cum se numește astăzi. Este un loc în munții Iordaniei, care este teritoriul actual, deci Iordania e națiunea actuală, dar e teritoriul Moabului și a Edomului, în Sela, Petra. E un loc, e o zonă care în mod supranatural o să fie protejată de Dumnezeu. Anticristul nu o să aibă niciun fel de nu o să aibă acces acolo și niciun fel de putere asupra zonei respective. Și acolo vor fugi, se va refugia națiunea Israel. La jumătatea necazului lui Iacob, perioada este de 7 ani. Când Anticristul va intra în templu, o să vedem mai târziu, și se va proclama, se va autoproclama Dumnezeu. Își va ridica o statuie sau o imagine în templu care va avea puterea să vorbească, să facă tot felul de minuni și să le ceară oamenilor să-și pună semnul, codul ăla de bare romană pe care l-ai văzut în vis. Pe mână sau pe frunte. Cine va refuza. Deci, din punctul ăsta, din momentul ăsta, lucrurile sunt tranșate. Foarte clare. Până aici, ambiguitate. Deci se putea, oamenii puteau scăpa, puteau să mai amâne luarea unei decizii. Însă, în momentul ăsta, sau prin chestia asta, Dumnezeu tranșează. Trebuie să vă hotărâți. Cu mine sau împotriva mea. Deci Dumnezeu cel ce hotărăște, nu Anticristul. Anticristul i s-a dat puterea să facă lucrul ăsta. Însă Dumnezeu tranșează. Alegeți acum. Cui veți sluji? Mie sau celui rău? Și spune aici că vor fi dintre cei care vor alege să nu primească semne. O mare majoritate vor primi semne. Mă rog, o mare sau mică, nu știu, nu spune în Apocalipsa. Dar cei care nu vor primi semnul, spune că Anticristul, balaurul, s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei. Adică rămășița seminței ei, sămânța ei cine? Iisus Hristos și trupul lui mistic, biserica. Va fi o rămășiță a bisericii, o rămășiță și aici pe pământ. Înțelegeți? Și în perioada aia, și atunci. Și în Daniel spune că fiarei i s-a dat să facă război cu sfinții și să îi biruiască. Asta e ce se întâmplă acum, unde am ajuns noi cu acțiunea, evenimentele din Apocalipsa. Și acești oameni, ca și noi, au aceeași provocare din partea lui Dumnezeu. Trebuie să prorocești din nou și din nou și din nou și din nou. Ioan îi spune, nu poți să... Ioan putea să zică, am 90 de ani, merit o pensie bună și un pic de odihnă și gata, am suferit destul. Mor cufundat ăștia în ulei încins, mor bătut, mor trimis aici pe insula asta aridă și pustie. Ajunge. Merit o vacanță. Nu există. Nu există vacanță de la a fi creștin. Toată viața noastră. Și trebuie să alegem, să spunem adevărul. Prorocește din nou. Fiecare dimineață ne spune Dumnezeu lucrul ăsta. Trebuie să prorocești din nou astăzi. Asta ne rugăm.